foarte mulți oameni care trec generații după generație pe la Biserica Studenților, a trebuit să mă confrunt cu nenumărate probleme. Și din toate zonele țării, chiar din toate zonele țării au fost cei care... Deci poate că asta e singurul lucru care mă recomandă. Despre duhovnicie, n-o să vă țin și nici nu cred că vreți. Și cred că ar fi bine oricând aveți o întrebare să interveniți fără probleme. N-o să vă țin eu o cuvântare despre duhovnicie. Și aș vrea să vă spun că în decursul timpului am descoperit, nu din cărți, ci din propria experiență, că partea aceasta duhovnicească a preotului, partea lui paternă din punct de vedere duhovnicesc, deci paternitatea duhovnicească, este cea mai importantă dintre toate slujirile preotului. Îmi place într-adevăr, îmi plac într-adevăr slujbele, iubesc enorm de mult liturgia, ca oricare dintre preoți, că nu cred că este cineva să nu iubească liturgia, mizdragi, catehezele, explicațiile, toate, mai puțin sunt cu administrația și cu rânduielile bisericești și cu tot ce ține de organizare, nu sunt așa de priceput aici. Dar cea mai deosebită parte pe care am detectat-o eu a unei slujiri preoțești, nu deosebită, inima slujirii preoțești este duhovnicia, fără de care toate celelalte nu prea au mare valoare. Adică au valoare, dar pot fi înlocuite, poate fi înlocuită de oricine. De exemplu, preotul să fie un bun administrator sau organizator. Da, e important, e important. Dar ne depășesc de multe ori în privința asta protestanții, neoprotestanții și alții. Sau cine știe ce manager care conduce foarte bine și priceput și de multe ori poate că am cunoscut nenumărați preoți care s-au pierdut în administrație, mai ales că în România, dar și acolo în străinătate, s-a construit în ultimul timp enorm și s-a mers pe construcții. Am cunoscut generații întregi de preoți, cel puțin aici în zona noastră, care n-au făcut nimic altceva a vieții de ei decât s-au preocupat să-și construiască bisericile din temelii, mănăstirile care s-au refăcut după perioada comunistă și mi s-a părut, da, au construit, au administrat, au făcut case de copii unii dintre ei, au făcut ce nu vrei și ce vrei, adică vieții de ei au devenit mai cunoscuți, mai pricepuți decât inginerii, constructori și la fier beton și la orice, și la contabilitate și la orice, dar mi se pare că și-au ratat într-un fel dureros vocația, pentru că nu s-au construit suflete omenești și cumva ce se întâmplă acum în țară este dovada faptului că am construit mai mult ziduri și am construit instituții, dar n-am construit omul, n-am construit omul, n-am investit în om. Adică generațiile acestea de tip neomarxist care au apărut și au invadat și invadează tot mai mult și care iau tot mai mult puterea și îndepărtarea tineretului de Dumnezeu, de biserică, aproape că sunt nenumărate parohii în România în care de-abia mai merg bătrânii și oamenii de peste 50 de ani. Mă gândesc cu groază ce se va întâmpla. Am râs de catolici, am râs de catolici. Și priveam cumva ca de pe o planetă străină, de pe altă planetă, acum ani și ani. Țin minte și acum veneau la Înaltul Bartolomeu reprezentanți ai protestanților și ai catolicilor și se minunau de câtă lume venea la biserică, la catedrală, duminica sau în sărbători și zicea, dar cum reușiți? Ce metodă de propagandă aveți? Și Înaltul tot timpul avea plăcerea să se zică, trage în clopotul. Trage în clopotul și oamenii vin la biserică. Și mi se părea atunci ceva la capătul lumii ce se întâmpla în catolicism, cum bisericile se transformau în săl de dans, în cine știe ce. Dar începem să simțim pe propria piele urmările acestea. Adică și la noi încep tot mai puțin să vină oamenii, numai cei de vârste mai înaintate sau maturi, dar maturi prea puțin. Și mă gândesc ce o să se întâmple cu bisericile acestea și cu imensele mănăstiri care s-au construit, cu acareturi și cu multele biserici în scurt timp. Parcă aud cuvântul Părintele Arsenie Boca, o să stea ciorile, ziduri pe care vor sta ciorile. Și mi se pare că aici a fost o pierdere esențială a noastră a bisericii. N-am investit atât de mult în oameni și în învățarea lor, în educația lor duovincească, în creșterea lor sufletească, ci mai mult în ziduri și în altceva. Deci nu este pe primul loc să fie preotul neapărat administrator bun și organizator, excepțional dacă este, dar nu e pe primul loc, nici constructor, nici chiar un bun familist trebuie să fie și un tată de familie, dar nu este aceasta, eu știu, cartea esențială pe care o joacă el. E importantă, fără această parte a altarului de acasă, nu va putea crește nici altarul de la biserică. Micul altar de acasă, de micul altar de acasă al familiei, ține și altarul de la biserică, altarul mare. E adevărat, e important și ca model, dar nu este cel mai esențial lucru pe care trebuie să-l facă un preot. Nu este nici, de multe ori noi preoții am devenit niște buni comunicatori, niște buni psihologi, să știm să fim, cum zice un convertit, tot timpul baby face, adică să fim zâmbitori, luminoși, să-i primim pe toți, să-i înțelegem pe toți, să-i îngăduim un fel de psihologie pozitivă și de un bun comunicator. Nici măcar faptul că preotul este un bun comunicator, un bun atrage spre el oamenii, nu îi îndepărtează, e important, dar nu este esențial. Pentru că acest tip de atracție și acest tip de relație, mai devreme sau mai târziu, rămâne superficială și chiar uneori disgrațioasă. Adică am cunoscut felul ăsta de a fi la fel la protestanți și la catolici și acum ajung să-l cunosc și la noi la ortodoxi. Preotul care zâmbește totdeauna e binevoitor, înțelegător, îngăduitor, atât de îngăduitor, atât de înțelegător, încât înțelege și păcatele, le înțelege și le trece cu vederea. Nu mai mustră pe nimeni cu nimic, nu mai zice nimănui nimic ca să nu strice relațiile, îngăduie împărtășania până și în cele mai grozave situații, tocmai ca să nu îi îndepărteze pe acei oameni, așa zis, de biserică, dar se cade, de fapt, într-o grozăvie, pentru că imediat după Revoluție, un mare reprezentant al anglicanilor a venit în țară și a vorbit cu patriarhul Teoptist și a zis: voi să nu faceți greșeala pe care am făcut-o noi. Noi am făcut ajornamente, am tot coborât la nivelul populației. Am zis: cum să-i alungăm din biserică? Cum să? Și am lăsat și din canoane, am lăsat și din rânduiel, am lăsat din tot, numai ca să rămână în biserică. Cei care erau mai vrednici, mai râvnitori, au fost dezamăgiți și s-au îndepărtat de biserică, iar aceștia, marea masă care a rămas o vreme, dar a găsit metode de distracție, metode de a-și petrece timpul mult mai bune decât biserica și într-un timp oarecare, chiar dacă noi am fost foarte îngăduitori și înțelegători cu ei, s-au îndepărtat de noi și au rămas cu bisericile goale. Asta era experiența anglicanilor, transmisă prin acest reprezentant al lor, patriarhului Teotis, țin și minte acum ziua în care am citit lucrurile acestea, atunci era, nu știu ce, revista era centrală a Patriarhiei la noi, prin anul 92 era. Și lucrurile au început au început să fie și la noi așa. Sunt foarte, foarte mulți de noi preoții, suntem foarte îngăduitori, foarte bonomi, deschiși, foarte bun lucru, dar sunt anumite lucruri peste care nu se trece. Ajungem să scurtăm slujbele, ajungem să punem în discuție orice rânduială, orice canon. Am cunoscut preoți care și când îi vine la spovedanie cineva și îi spune: eu, părinte, eu cred într-un Dumnezeu oarecare, toți avem un Dumnezeu, dar în Hristos crezi ca Fiul Dumnezeu? Nu pot să zic că cred și totuși îl împărtășești, adică sunt niște lucruri peste care nu se trece. Dacă tu nu crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu și că a venit în lume să moară pentru noi și să ne răscumpere, n-ai cum să te împărtășești dacă tu socotești că nu. E acolo un Dumnezeu oarecare. Deci am încredere că există un Dumnezeu, dar nu cred în Iisus Hristos. Și cred că s-a mers prea departe de multe ori cu această deschidere, bonomie, privire pozitivă asupra lucrurilor. Nici măcar preotul, la care este un bun predicator sau un bun catehet, rămâne doar la nivelul, chiar dacă este un bun predicator și un bun catehet, rămâne doar la nivelul a însămânța pământul, dar nu are cine să-l mai ude, nu are cine să mai sape, nu are cine să-l mai lucreze și foarte, foarte mult se pierd. Așa încât am cunoscut și am văzut și am trăit eu asemenea situații când n-am continuat osteneala duhovnicească cu oamenii, doar am plantat sămânța, m-am bucurat vremelnic și am zis, uite ce a sporit omul, iată ce repede crește sămânța, iată ce, dar nu m-am ocupat de el și de multe ori înfricoșător este că acești oameni au devenit exact cum a devenit Stalin, în sensul, bine acum, la un nivel mult mai mic. Și Stalin a fost teolog, a fost seminarist. La început, tot așa, s-a ocupat mama lui să-i pună sămânța, dar și seminarul și tot ce a urmat nu s-a mai preocupat să-i încălzească, să-i lumineze sufletul, să îl facă să înțeleagă lucrurile mai în profunzime și uite ce a ajuns. Ei, și am cunoscut dintre oamenii aceștia care la început m-am bucurat eu că uite ce sămânță am plantat prin cuvântul meu, uite ce s-a luminat omul, dar n-am mai continuat să-i ajut, pentru că mi-am găsit explicații că n-am timp, că n-am vreme să meargă la alți duhovnici, să meargă în altă parte. Acolo n-au găsit înțelegere, ei s-au lăsat pe tânjală și sămânța aceea s-a transformat încetul cu încetul într-o revoltă, într-o împotrivire, în idei eretice, greșit înțelese, care i-au dus într-o vale a plângerii pe acești oameni și a revoltei. Și nici măcar să fii un bun predicator sau un bun catehet iscusit nu este esențial în preoție. Eu toate acestea le zic e experiența mea. Ca fi părinte duhovnicesc este esențial. Ce am mai văzut că nu este esențial? Nu este esențial să fii un preot al culturii renaștentiste, al culturii, adică al culturii enciclopedice. Un om priceput la toate, care orice l-a întrebat, oricând, în orice clipă, el le știe. Am avut și eu ispita aceasta și am văzut la mulți părinți ispita aceasta. După aia am aflat că, de fapt, ea a fost foarte mult practicată de catolici în perioada scolastică și ei credeau că orice poate fi, la orice se poate răspunde, și cât sânge stau în vârful unui ac și orice, nu există să nu se poată răspunde de către un teolog sau un preot la orice întrebare din cer și pe pământ. Și știți în cadrul ei la ce greșeli s-au ajuns, în sensul că au fost convinși și au crezut ei că pământul e plat și după aceea greșelile care s-au făcut și împotriva lui Galilei și altele și de care acum ni se suie acum în cap tot și toată ziua ne bat la cap că noi am făcut ce am făcut și cum nu am crezut noi în știință și cum de am stat noi împotriva. Așa aceasta... Acestea au fost datorită acestei idei, că toate le știm noi, teologii și preoții, la toate ne pricepem, putem da răspunsuri, știm istorie, știm noi care este țelul și rostul ei și evenimentele, de ce au fost așa, știm și de ce și ce rost au evenimentele actuale și la ce vor duce, le cam știm pe toate și de aici cunosc, cel puțin în Cluj, sunt mulți preoți care au această poziție profetică. Adică aceste evenimente duc la sfârșitul lumii sau cine știe ce alte lucruri care după aceea se dovedesc că nu se întâmplă așa. Acest vaccin este cipuirea, se zice. Nu sunt mulți aici, dar sunt mulți în alte părți, sunt câțiva și care după ce care au zis așa și când a fost, eu știu, buletinul, și când a fost dat pașaportul biometric, au zis așa că e sfârșitul și că e cipuirea, și când nu știu ce s-a mai întâmplat, au primit cartele sau nu știu ce carte de identitate specială cu chip și au zis gata, e sfârșitul, gata, ne predăm din asta diavolului și s-a dovedit în timp că nu este sfârșitul și că oamenii au continuat să trăiască și cei care au avut asemenea carnete biometrice sau ce au avut nu au pățit nimic, au rămas credincioși în continuare și au văzut de treaba lor și ceea ce pericolul acest tip de priceputul care le știe pe toate și care ajunge să fie profet, preotul sau teologul care ajunge să facă asemenea exagerate profeții și explicații după capul lui, trecând peste părerea bisericii și a sinodului și a, în general, a bisericii ortodoxe din toată lumea, ajunge până la urmă să îi îndepărteze pe acești oameni pentru că nu se dovedesc reale pericolele lui, strigătele lui, eu știu cum să le numesc, semnalele lui de alarmă și acești oameni ajung să fie ca la Petrică și Lupu, știți, cu povestea, adică oamenii care le ascult, care le ascultă pe acel preot, Petrică și Lupu, care Petrică îngrija turma satului și s-a găsit el într-o zi să strige: lupul, mă, lupul, săriți oameni, muncă, vă mănâncă oile. Și a venit toți oamenii cu coase, cu securi, cu ce, să sară la lup, să nu le mănânce oile. Și Petrica Râș a zis: am glumit, nu era niciun lup. Am mai glumit o dată, am mai glumit de două ori, am mai glumit de trei ori. Și oamenii au zis: mă, ăsta își bate joc de noi, ăsta nu are rost, lasă-l în pace să strige cât vrea. Și când a venit lupul și el a strigat, n-a mai venit nimeni, dar au mâncat lupii și l-a mâncat și oile. Așa și aici, mi se pare pericolul la acești, la noi, la unii dintre noi preoții care tot lansăm și aducem o stare de frică, de groază, de spaimă, de în populație, între oameni, între credincioși, că gata, că e sfârșitul, că nu știu ce, și tot profețim noi după capul nostru, mi se pare că oamenii vor ajunge până la urmă să fie exact ca aceia din sat. Ui, Dumne! Și ceea ce e mai periculos e că și când vor fi acele evenimente grave, dacă vor fi, și când vor fi, oamenii nu vor mai crede. Asta știm noi, ne-am mai spus mulți că e sfârșitul, nu-i nici. Și nu vor mai asculta atunci când va fi vremea de cei care trebuie să asculte. Asta mi se pare foarte periculos și am cunoscut deja oameni deja dezamăgiți, cumva abuzați de atâtea strigăte de frică, de alertă, și care nu mai vor să asculte de biserică și confundă pe acești preoți cu biserica. Îi confundă cu biserica mare, cu sfatul bisericii, și nu-i cazul. Deci nici preotul nu e desăvârșit sau nu e esențial să fie un encicloped, un priceput la toate, nici nu poate să fie. Până la urmă, trebuie să-și recunoască neputințele, neștiințele, trebuie să spun: aici nu știu să răspund, mă informez până mâine, mai întreb și medicii, mai întreb și așa și vă răspund mâine. Ceea ce de multe ori pare o rușine, dar nu e o rușine, mi se pare adevărată sinceritate, adevărată smerenie asta. Nici am întâlnit iarăși ideea aceasta a unor preoți care au zis că esențial este să fie muncitor, să fie un model de muncă, de constanță, de seriozitate, da, este important, dar nu prin asta o să... Nu asta e esențial totuși la preot și nu asta o să fie motivul pentru care oamenii o să rămână în biserică sau s-ar putea să rămână oamenii în biserică pentru că te văd pe tine ca și pe popa Tanda, cum zice Ioan Slavici, popa cel mai priceput din satele ardelenești, care își făcea casa perfectă, livada perfectă, via perfectă, totul era perfect la el. Și toată lumea se lua după el ca un model. Nu cred că mai ține un asemenea mod de a vedea preoția, și pentru că preotul nu mai are ajutorul din vechime al oamenilor din sat care săreau să-l ajute, sau nu mai are, mai ales voi preoții din străinătate trebuie să și munciți și să le faceți toate perfect și mai aveți timp și de biserică, așa încât s-ar putea ca preoții care insistă pe partea asta să fie un fel de model de muncă, de bune angajați, de constanță, de seriozitate, să-și piardă vremea și viața în asta, în a dovedi că sunt bune angajați, constanți în muncă și își fac casa cum trebuie și viața cum trebuie, și să piardă esențialul, adică relația până la urmă cu credinciosul și nu o relație superficială de întâlnire la grătar sau la agape, ci o relație cumva care să ducă spre mântuire. Nici măcar esențial în preoție nu este... Astea toate nu le-am scos dintr-o carte, ci pur și simplu le-am trăit eu pe propria mea piele. Au fost un fel de ispite ale mele în 21 de ani de preoție, ispite ale mele și ale altor preoți și eu... Din câte pot, vi le spun și noastră, probabil că le-ați avut și noastră sau v-ați lovit de ele. O altă ispită a preoților este ca preoteasa și copiilor să fie modele de săvârșită, de familie, o strădanie așa de mare ca să fie înțelegerea cu familia și ca nu cumva preoteasa să se supere și să ceară vreodată divorțul, încât vieții preoți au fost nevoiți de multe ori să dea la o parte sau să pună de o parte relația cu parohia, cu oamenii, cu sufletele acestor oameni, să îndepărteze chiar pe unii numai ca să fie bine, să fie tot un familie perfect și să fie și un model de familist și un model de familie și toate lucrurile să meargă mai departe. Dar nu este esențial asta, este important, dar nu este esențial. Și până la urmă toți intrăm și cădem sub cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care zice, chiar dacă suntem familii preoțești, toți cădem sub cuvântul lui care spune: nu zic să nu se căsătorească, dar vor avea durere în trup. Și adică lucrurile, neînțelegerile, micile micile dispute, micile neînțelegeri vor, sau mari, vor apărea orică e familie preoțească, orică nu-i, cuvântul e de la Dumnezeu și rămâne. Și mai ales la copii, știți, nu știu dacă v-ați gândit o dată că aceasta, că veți avea durere în trup, se referă și la copii, în sensul că noi putem să ne educăm copiii perfect, să vrem să educăm cum trebuie, să îi ducem de mici la biserică, să îi împărtășim, să îi punem să se roage, să ne rugăm împreună cu ei, să ne rugăm pentru ei, să facem tot ce putem.
Părinte Ciprian, vă rog să reactivați microfonul, din greșeală de l-am închis eu.
De mult este așa?
De jumătate de minut, așa.
Da, iertați-mă. Ziceam de cuvântul acesta al Sfântului Apostol Pavel că nu zic să nu se căsărească, dar vor avea durere în trup, că se referă și la copii, nu numai la soție. Și a-ți pierde tu ca preot neîncetat foarte mult timp de a ține, de a-ți educa copiii cum trebuie, de a ți apropia de biserică cum trebuie, e foarte important, dar nu trebuie să fie esențial, pentru că oricât de mult ai investi, s-ar putea ca acești copii să nu răspundă cum ai vrea tu, pentru că ei sunt liberi. Asta e o durere și a lui Dumnezeu, că El ne-a creat, ne-a zidit, ne-a dat toate darurile sale și în același timp sunt nenumărați oameni care vor să-i stea împotrivă și care îi se opun. Și asta e o suferință a lui Dumnezeu în principiu, o durere a Lui. Așa că nu o să fim noi, cum zice Mântuitorul, nu este stăpânul, nu este sluga mai mare decât stăpânul. Dacă așa se întâmplă la Dumnezeu, doar nu o să fim noi mai pricepuți și mai buni pedagogi decât Dumnezeu, care se stăduiește cu omul mai mult decât oricine. Așa încât s-ar putea ca în familie, oricât am investit noi în ea și oricât ne-am străduit, să fie situații în care nu va ieși și copilul nostru să nu fie modelul cel mai bun de cumințenie și de ascultare și relația cu soția noastră să nu fie cea mai... Oricât am investit și am cunoscut oameni între preoți care și-au pus viața pentru așa ceva, și-au pus viața aproape că atunci când copilul pe care l-au educat cum trebuie și l-au crescut cum trebuie a început să trăiască în desfrânări și să își petrecă viața în lucruri urâte, aproape că să-și piardă mințile acești preoți. Așa de mult au suferit pentru că și-au pus nădejdea numai acolo. Eu cred că acest cuvânt, că vom avea durere în trup, este valabil și s-ar putea oricare dintre noi să avem o problemă în trupul acesta al familiei și că nu numai aici trebuie să investim sau să credem că prin acest model al familiei noastre perfecte o să dăm un model și al familiei bisericii și familiilor din biserică. Este important să încercăm, dar nu este esențial. Nici chiar un preot rugător. Un preot rugător care de dimineață până seara, eu știu, își petrece ziua și noaptea, poate în biserică sau în rugăciune, și care face foarte multe rugăciuni, foarte multe slujbe, nu este esențial preotului aceasta. Adică exact cum vedem la apostoli și la Mântuitorul, că nu își petreceau neîncetat în rugăciune viața. Poți să faci lucrul acesta, dar s-ar putea ca să rămâi cu biserica goală și fără folos duhovnicesc și fără roade. Chiar dacă tu te rogi tot timpul, s-ar putea ca această rugăciune să aibă un efect în timp și peste timp și peste generații, cine știe, asupra altora, asupra celor din parohia ta, dar s-ar putea asupra celor din parohia ta atunci, care sunt personal de față, să nu aibă efect sau să nu vrea oamenii să se lase mișcați de această rugăciune. Așa încât nici măcar să fii un mare rugător nu este esențial în preoție. Să-ți faci rânduielile tale, să fii om serios în rugăciune, să ai tu rugăciunea ta, da, dar nu este esențial să fii un mare rugător. Nici măcar preotul ca bun coleg al celorlalți preoți și într-o relație foarte bună cu ierarhul, un ascultător cu minte, este important, dar la fel nu este esențial. Am dat câte mi-au trecut mie prin minte, nici măcar preotul ca un fel de model al tuturor virtuților. Știu că pare zmintitor când zic, nici măcar preot ca un fel de lider sau un fel de purtător al tuturor virtuților nu este esențial. Nici ca ce să mai zicem de preotul bun cântăreț, ce să mai zicem de preotul bun cunoscător al Sfinților Părinți și al Sfintelor Canoane, sau preotul perfect organizator și dinamizator al comunității. Și esențial în timp am văzut că este să fii părinte duhovnicesc. Și înțelegând prin părinte duhovnicesc Ceea ce înseamnă de fapt a fi tată și mai mult decât un tată, un tată al tuturor, un om care nu cârtește și nu privește cu asprime la ceilalți, ci privește cu bună înțelegere. De fapt trebuie să fii și mamă și tată. Chiar când poate sună greșit puțin că noi ne numim mai părinți duhovnicesc sau ca și cum ar fi tată duhovnicesc, dar de fapt ar trebui să fim și mamă și tată. Și știți de unde, să vă dau un exemplu. La Mănăstirea Diaconești a fost un părinte bun, eu l-am cunoscut dinainte de a fi preot, Ionuț Brânză îl chema, acum Amfilohie. Acest părinte Amfilohie era destul de aspru, de iute, el a făcut și școala militară de la Bodoc, așa că, exact cum e și părintele de la Nera, un om aspru cu maicile, care le lua tare, le ținea tare în chin și făcea cu ele treabă. Dar, în timp, maicile s-au obosit de acest fel dur, aspru, patern, dar lipsi parcă de maternitate și la un moment dat s-a rupt legătura între părintele și maici, tot soborul maicilor, vă dați seama. Și părintele stareț Efrem de la Batopedu a îngăduit această rupere și când l-am întrebat pe părintele stareț prin cineva, de ce s-au stricat relațiile, cum de nu mai e părintele Amfilohie acolo la Diaconești, câte au făcut împreună cu maicile? Părintele stareț a zis pentru că s-au stricat relațiile pentru că părintele Amfilohie era doar tată, nu era și mamă. Nu era și mamă. Și zicea, la un duhovnic trebuie să fii și mamă și tată. Dacă ești numai tată, exact cum tații sunt mai aspri, mai într-o bucată, mai puține cuvinte, mai o palmă după cap și gata, să rezolva treaba cu copilul. Dar la mamă trebuie mai multă înțelegere, mai multă îngăduință, mai multă răbdare, mai multă... Eu știu, cum zicem noi la una dintre rugăciune către Maica Domnului, bucură-te ajutătoarea noastră până și în păcatele cele neduhovnicești. Adică, cum îmi spunea cineva, părinte, pe mine m-a ajutat Maica Domnului și când furam, chiar în Spania furam. Că, zice, eu am furat pe acolo, pe la niște magazine și m-au prins la un moment dat și am zis, Maica Domnului, salvează-mă, scapă-mă. Și a scăpat printr-o minune, nu știu cum, acum e om corect, nu mai dă din salariul la toată lumea, pentru că știe că a furat și nu mai vrea. Dar zice, dom'le, Maica Domnului m-a ajutat și în cele neduhovnicești, dom'le, că eu eram un hoț, ce mai e, trebuia să fiu furat. Vrea să fiu prins și băgat la pușcărie. Dar uite că Maica Domnului a avut inimă. Ei, asta e inima de mamă. Uneori, când zicem că e cel mai important lucru la un preot să fie părinte domnicesc, aș zice să fie și mamă și tată tuturor oamenilor din parohia lor. Adică să înțeleagă exact cum o mamă sau un tată, oricât ar face, oricât ar greși, oricât ar greși un om, un fiu al lor, el totuși, tata e mai dur, gata, să plece din casă. Dar mama totuși îl mai crede, îl mai crede încă o dată, hai totuși mai încercăm, hai să mai... Are îngăduința aceea, iertarea aceea, este combinația aceasta perfectă între mamă și tată, ar trebui să fie în inima oricărui duhovnic. Și asta mi se pare cel mai important și am văzut lucrul acesta încă de când am fost la început preot, că oamenii au o enormă nevoie măcar să fie ascultați, că nimeni nu-i mai ascultă și că atunci când avem doar partea paternă mai de tată în noi, vine omul, ne spune ce necaz are și noi îl tranșăm din două cuvinte și nu mai tot îmi ții polologii despre nu știu, gata, face aia și rezolvăm, nu mai tot îmi explici mie toate poveștile astea. Ei, dacă am avea și partea maternă, l-am ascultat pentru că omul are nevoie să e obosit. Noi, oamenii în general, sunt obosiți de câte ori au fost repeziți, sunt obosiți de câte ori au fost neînțeleși, de câte ori au fost ironizați, ne luați în seamă, ne băgați în seamă, certați, judecați repede, tranșați și etichetați. Asta am văzut. Toți oamenii au această... Și nu mai au cui să vorbească, nici în familie nu mai au cui să spună vreun necaz lor, durerea lor, că deja familia etichetează sau sunt sătui de ei, sunt plictisiți, iar încep tată, iar nu știu ce, iar încep mamă, iar încep soțule, că mi-a spus, gata, țineți gura. Cam așa se întâmplă de multe ori în familie, chiar dacă noi zicem că ne căsătorim ca să avem pe umărul cărui să plângem și să ne spune necazul, știți că lucrurile de multe ori nu se întâmplă așa în familie și am văzut că preoții, dacă ar putea să aibă această capacitate și când am avut-o a fost bine, dar asculta pe om chiar dacă nu-i dă niciun sfat, dar asculta de a asculta pe omul acela în necazul lui și în durerea lui, chiar și neduhovnicească. Părintele Dionisie Ignat, cred că îl cheamă, de la Albac, din Munții Apuseni, povestea că a fost făcut preot și a plecat în Munții Apuseni la un sat, Laza se numește, unde acum a ieșit, acolo în satul Laza a ieșit părintele Rafael Noica, undeva deasupra satului. Ei, atunci nu era părintele Rafael Noica și el era primul, era preot tânăr acolo în sat și a început, prima dată s-a dus la părintele Arsenie Boca și a zis, care era pictor, mai pictat la biserica Drăgănescu de lângă București, și l-a întrebat, părinte, cum să fiu? Mă, să ai îngăduință cu neputințele oamenilor, mă, dar el n-a înțeles cuvântul ăsta. Și s-a dus în sat și a început revoluția. Și cu atâtea, așa, și cu atâtea icoane proaste aici pe iconostas, s-a supărat multe bătrâne, le-a scos repede afară toate icoanele, a pus numai icoane corecte, și cu atâtea, nu știu ce, unde-s bărbații? Păi la crâjmă. Și a început să vorbească împotriva lor, că ce duminică, în timpul liturghiei, voi stați la crâjmă, nu vă e rușine. Și bătrânele alea care s-au supărat săracile n-au mai prea venit, și ăia care toate zile erau certați, că ăia care veneau erau certați pentru toate relele satului. Nici aia nu mai răbdat mult și au început să se fofileze. Și bărbații, bineînțeles, că nici nu vreau să audă că să vină ei de la crâjmă la biserică și-au dat seama că nu rezolvă nimic. Îi dezbină și pe aia câți au rămas. Și s-a mai dus o dată la părintele Arsenie Boca și l-a zis, mă, nu ți-am zis să ai inimă bună, mă, să ai îngăduință față de neputințele oamenilor. Du-te și ai îngăduință. Și s-a dus înapoi și zice, dom'le, când am ajuns în sat de la București, am văzut un șef al bețivilor, un om mare, un miner de pe acolo, care stătea pe o piatră lângă râul Arieșului și bea țuică. Și s-a dus la el și a zis, dă-mi și mie să beau, ești nebun, părinte, păi mă ajute și vrei să bei, da și mie să vorbim. Și au început să vorbească și a spus omul ăla tot păsul și toată durerea și s-a mai întâlnit de două ori și a început omul să vină la biserică și au venit toți ai lui, domnule, era șeful, și au venit și ai lui, toți ceilalți bețivi și încetul cu încetul s-au adunat oamenii acest fel de a-l înțelege pe om. N-a făcut nimic părintele atunci decât că l-a ascultat și l-a spus tot necazului, durerile lui, neputințele lui. De multe ori neduhovnicești și a spus cât de mult îl urăște pe ăla, cât de mult nu știu ce. Și de-abia numai că l-a întrebat și ce să fac părinte? Păi nu-i vine mă să urăști, dar l-a întrebat după nu știu câte întâlnire, l-a întrebat din prima. Nu-l interesa și de mult cuvântul preotului, ci îl interesa să-și pună el năduful, durerea și nimeni nu l-a ascultat niciodată. Și faptul că l-a ascultat omul acesta fără să îl vadă că îl judecă și că repede ia cuvântul și ține morală scurtă, așa de mult l-a schimbat pe omul acesta încât a început să întrebe și ce să fac părinte? Păi încearcă să faci așa. Dar și atunci când îi spunea ce să facă, eu spunea cu jumătate de gură, nu eu spunea, mă, dacă nu faci așa, vei muri în păcatele tale și nu știu ce. Și cu anumită îngăduință, mă, dacă poți așa ar fi, asta e calea, alta nu e, o să suferi degeaba tot restul vieții. Și așa, încetul cu încetul, i-a prins. Cred că asta este una dintre cele mai importante lucrări duhovnicești a preotului, să-i înțeleagă pe toți, să-l înțeleagă și pe ăla care votează cu USR, să-l înțeleagă și pe ăla care, eu știu, votează cu PSD, să-l înțeleagă și pe ăla care e anarhist și vrea să dea foc lumii, să-l înțeleagă în sensul că să-l înțeleagă cum a ajuns în halul ăla, cum a trăit, ce viață a dus, cum a fost educat, prin ce o fi trecut, prin ce n-a trecut niciodată printr-o apropiere serioasă de Dumnezeu, n-a cunoscut pe Dumnezeu, n-a cunoscut oamenii lui Dumnezeu. Deci, ce să te aștepți la un biet om care e așa cum e? Și să-l privești părintește, patern, cu înțelegere, așteptându-l să se întoarcă. Când am fost la mănăstirea Vatopedu, acum mai mulți ani, eu am spus, mulțumim că ne primiți, că... Și au zis, părinte, noi aveam obiceiul înainte să nu primim decât pe oamenii care îi cunoșteam bine, analizam, aveam adevărate dosare, analizam dinainte când chemam, prin anii 90, cine vine, nu puteam să primim pe oricine. Dom'le, dacă oamenii ăștia sunt niște răzvrătiți, dacă în satul lor, în casa lor, ei sunt niște preoți răi sau niște oameni răi și noi îi primim aici și cumva le dăm nas și le dăm întâietate în fața altor oameni. Uite, au fost la Vatopedu, au stat acolo nu știu câte zile și noi n-am știut că ăsta e un preot care deschide cărți. Noi n-am știut și atunci înainte ne informam, ne întrebam, ne gândeam. Și să știți, zice că puțin veneau și aia care veneau, nu știu cât folos aveau. Dar am văzut că nu-i bine așa. Și am văzut că e bine să-i primim pe toți. Și de acum îi primim pe toți. Și ceea ce e mai important decât toate, că mulți dintre cei care făceau prostii venind aici, s-au întors și au ajuns să fie mai tari și mai puternici în credință și mai vii decât ăia care erau din start vii, păreau vii. Și care de multe ori se mândreau, păreau ei că sunt cineva, aveau păreri personale. Dar aceștia care s-au întors, atâta bucurie ne aduc, atâta cinste și bucurie ne aduc. Și cred că dacă putem să fim așa, cel puțin, eu personal am văzut că acesta este un folos la mine ca preot, să înțeleg pe toți. Și am avut slavă Domnului și userii și tot felul și am și câțiva care sunt în francmasonerie și care vin să vorbim și care nu le-am spus din start că sunt condamnați și vor fi în fundul iadului, că dacă o făceam ei plecau de mult. Și încep să se întoarcă spre credință și văd încetul cu încetul schimbându-se ceea ce mi se pare singura soluție. Atât de sensibil au ajuns oamenii, atât de jos a ajuns pragul psihologic de rezistența omului, ca un cuvânt și sunt în stare să se răzvătească mântuirea lui Dumnezeu o viață întreagă. Și nu numai o viață, să mai păstreze aceasta și să o dea mai departe și copiilor, ca un fel de moștenire. E îngrozitor. E greu cu oamenii de astăzi. Nu se compară cu oamenii din vechime la care le spuneam cuvânt sau și îl țineau seriozitate. Nu se compară. Vieții de ei sunt la un nivel. Suntem toți, ce să mai, nu mă fac separat. Iar un alt lucru care cred că trebuie și l-am văzut folositor este că atunci când vorbim cu omul, l-am văzut ca pe mine însumi. M-am văzut pe mine în locul lui, că e bărbat, că e femeie, că probabil aș făcut la fel și aș făcut și mai rău decât atât. Și m-am văzut și înaintea lui Dumnezeu și am simțit câtă durere are Dumnezeu pentru omul acela și câtă durere și are. De fapt, știi ce mă impresionează foarte mult? Când Dumnezeu îi spune lui Pavel, ușor îți ieși să dai cu piciorul în țepușe, nu se plânge el, în primul rând, Hristos, că mie îmi fac rău. Nu-i plânge nici pe cei cărora le făcea rău, că mergea și prindea prin... Și îl plânge pe omul acela, pe Pavel, din fața lui, pe Saul. Zice, nu vezi cât de tare te doare? Cum faci asta? De ce faci asta? Cu un spirit patern și matern extraordinar de puternic. Îl căina pe Pavel, cel care mergea călare plin de viforul răutății să ucidă oameni. Și Mântuitorul îl plângea pe el. Ușor ți se dai cu piciorul înțepușe. Și știi ce durere trebuie să fie pentru un om care dă cu un piciorul înțepușe? Asta m-a impresionat, recunosc. Foarte mult și m-a făcut să mă gândesc, mai nu așa ar trebui să fim și noi cu acești oameni care vin la noi și care fac rău, care vorbesc urât, care... și să-i vedem în primul rând că își fac un rău imens loruș. Și dacă am început să văd așa, am început să mă doară orice spunea acel om sau când m-a ajutat Dumnezeu. Și mă durea mai mult pe mine decât îl durea pe el. Că el spunea fluturând din buze că păi și-a mai căzut și în desfrânare, a mai făcut și aia. Și... ceea ce mărturiseau acești oameni atât de tare te durea pe tine ca preot, știai ce urmează, știai câtă durere naște în suflet, știai câți ani, câtă osteneală sau dincolo câți nenumărați eoni sau ani le trebuie acestor oameni ca să se schimbe, ca să mai modifice ceva, ca să îndulcească din amăreala sufletului, câtă durere au coborât ei în inima lor și în sufletul lor fără să știe. Asta mă îndurerea așa de tare încât mulți oameni care acum sunt oameni de bază în biserică mi-au spus, știți, părinte, de ce am venit la dumneavoastră și de ce am rămas eu și de ce m-am schimbat? Că m-a adus soția mea atunci și eu n-am vrut, dar am zis, hai mă, să-mi spun ce, hai să spun, să vedem cât drap de preotul ăsta să-i spun toate mizerile care le-am eu. Și a venit și a spus și eu am rămas în biserică și m-am schimbat pentru că am văzut că v-a durut pe dumneavoastră mai mult decât mă durea pe mine ceea ce vă spuneam și că nu mă judecați. Ceea ce mi s-a părut atât de neînțeles și lui s-a părut atât de mult de neînțeles încât l-a impresionat așa de mult și cred că asta e una dintre marile arme ale duhovniciei preotului, aceea de a se face, nu numai, știți că noi zicem să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, și dar rămâne la un nivel, și la nivel practic, dar și la nivel spiritual. Aș zice, hai să începem măcar noi preoții și măcar la nivel interior, spiritual, să avem această să iubire față de celălalt ca pe noi, ca să ne iubim ca pe noi înșine. Și când celălalt spune urâțenile și păcatele în care zace și să ne vedem ca și cum noi am fi acolo. Și foarte ușor este să vezi, să te vezi așa, că puteai să fii în locul lui, cu moștenirea lui genetică, cu duhurile care luptă pe el, cu cu educația lui precară și așa, cu siguranță ajungeam la fel. Cu siguranță, dacă nu mai rău de atâta. Și dacă există o putere a Harului care parcă trece din Dumnezeu, de la Dumnezeu un preot și după aceea de la preot la acel penitent, în momentul în care tu îți asumi parcă păcatele lui și te doare păcatele lui și le astfel te rogi înainte lui Dumnezeu să le dezlege ca și cum ar fi și ale tale. Mi se pare o putere imensă aici. O imensă putere. De fapt, după aia, constatând și citind la toți ființii, am văzut că doar aceste rugăciuni erau ascultate. Rugăciunea în care Sfântul suferea și îl durea împreună cu cel pentru care se ruga. Că citeam la Sfântul Fanurie, de exemplu, că se punea în genunchi lângă patul celui care era bolnav și zicea: Doamne, nu mă ridic de aici, nu mănânc, nu beau până nu-l vindeci. Vă dați seama, se făcea una cu bolnavul. Nu mă ridic de aici, nu mănânc, nu beau până nu dorm, până nu-l vei vindeca pe omul acesta. Și se vindeca acel om. De fapt, am văzut că doar așa se întâmplă minunile. Și nu zic că dacă preotul nu se implică, nu se dezleagă păcatele, dar mai mult decât orice, preotul, partea duhovnicească a preotului este puterea de vindecare a sufletelor. Asta este rostul nostru, să vindecăm sufletele, să le vindecăm și să le susținem sănătatea după ce se vindecă. Deci, noi suntem vindecători, noi suntem mânghietori și vindecători, urmând mânghietorului Hristos și urmând mânghietorului Duhului Sfânt și avându-L pe El împreună rugător cu noi. Și când pui sufletul pentru celălalt și suferi pentru celălalt și te doare pentru celălalt, am văzut că nu se produce numai iertarea păcatelor, ci se produce și un început de vindecare sau o vindecare, se produce o schimbare lăuntrică, o luminare a celuilalt incredibilă. Ca și cum dintr-o dată, cum zice Mântuitorul, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Și parcă dacă tu te faci una cu Dumnezeu în durere, măcar la măsura ta mică, în durerea inimii și pentru celălalt credincioșia lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu, dar și a ta micuță are putere incredibilă de a schimba sufletul celuilalt. Are o putere incredibilă. Dar dacă tu nu te faci asemenea lui Dumnezeu, cât de puțin măcar, se produce dezlegarea, dar atâta tot. Nimic altceva. Omul rămâne tot așa, nu se schimbă sau se schimbă el singur de capul lui cum poate. Dar să nu vorbesc prea mult, cred că au trecut deja multe minute. Mai bine să fie întrebări decât să mai vorbesc așa de capul meu. Dacă părinților aveți întrebări...
Dacă vreți să vorbiți în continuare, numai să nu ne știm că aveți o altă întâlnire după asta. Dacă... Da. Cum vreți.
Dar în orice moment, oricum...
Dacă aveți o idee neterminată sau...
Da, ceea ce am mai văzut spovedind atâția oameni a fost că, de fapt, primul lucru pe care l-am constatat este că românii nu mai sunt creștini. Că noi românii ne numim creștini, dar suntem de tradiție creștină, suntem cu reminiscențe creștine, dar suntem un amalgam de credințe. Și superstiții, și astrologie, și horoscop, și credințe în vise, și o slabă credință în Treime, Sfânta Treime, în întruparea lui Hristos, aproape că nici nu știau bine dacă Hristos a fost cu adevărat în trup sau nu a fost în trup. Nici nu știau bine dacă Dumnezeu e Treime sau nu e Treime. Noi ne numim creștini, dar oamenii creștini care au fost creștini au murit. Noi suntem ca pe strada croitorilor din Sibiu, unde toți își pun în ferestre trusele de croitorie ale moșilor și strămoșilor, care erau strada croitorilor, dar nimeni nu mai știe să croiască. Deci ai numai o chestie așa, de fațadă, dar nu mai știu să croiască. Și așa și noi am ajuns să ne numim creștini, dar nu mai există nicio legătură aproape cu creștinismul la foarte mulți din generațiile noi. Decât niște reminiscențe, niște așa, n-aș zice semi, că e mai puțin, e sfertodoxie, nu semi-ortodoxie. Reminiscențe ortodoxe și de tradiție ortodoxă, în care se amestecă foarte multe tradiții, foarte multe tradiții păgâne vechi și superstiții, amestecate cu tot felul de concepții de viață, cu tot felul de idei, cu ideile aduse de religiile orientale, cu ideile legate de psihologia modernă, cu ideile ce le-au auzit în știință, cu amestecate cu ce au auzit sau ce au citit printr-o carte sau într-un reportaj științific, toate amestecate la un loc și fiecare și-a făcut Evanghelia lui. Fiecare dintre cei care vin la spovedit sunt convinși, mulți dintre ei sunt convinși că sunt creștini, dar ei de fapt nu sunt creștini. Deci asta am văzut că este foarte important să constați de la început cam la ce nivel de credință este omul acela. Și cred că dacă nu se rezolvă problema asta, n-ai cum să-l ajuți pe acel om. Adică de aici am început totdeauna și, dom'le, credeți în Dumnezeu? Asta a fost prima întrebare. Da, da, cei mai mulți zic da, da, da. De aici, din start, nu-l spovedesc pe om stând în genunchi și cu patrafirul pe cap, pentru că, de fapt, nu știu dacă el e pentru spovedanie de la început. Și zic, stați pe scaun și mă uit în ochii lui și el se uită în ochii mei și vorbim și zic, mă, ta crezi? De multe ori îi spun mai mult ca și cuvintele, știți? Păi, da, cred, da, da. Dar credeți cu adevărat? Credeți în Sfânta Treime? Credeți că Dumnezeu e... Uneori chiar încerc și credeți că Dumnezeu e unic în ființă și unul singur și în persoană și în ființă sau este trei în persoană și unul în ființă? Păi nu, cred cu trei și nu știu ce. Deja l-ai prins, el sărac cu habar n-are. Dacă i-ai zis că unul în ființă, unul în persoană, da, ăla-i, ăla, unul, ăla-i. Și, păi cum, domnule, ma ta, știi că noi creștinii spunem așa, nu știam. Da, păi sunt foarte dezamăgit de creștinism, că nu știu ce, că nu știu cum, că Hristos a zis, da, unde ai zis, că a zis Hristos? Să spui, am citit, nu știu unde, că Evanghelia lui Iuda, că prostii, dar ai citit vreodată cele patru Evanghelii? Păi n-am citit, sau am citit când eram copil. Uite, până nu citești măcar una dintre Evanghelii, uite, citește-o pe cea mai mică, pe Evanghelia după Marcu, citește-o și vino să vorbim după aceea, că n-avem ce vorbi până atunci, dacă mea ta nu știi nimic, nimic, nimic despre Hristos, nici nu știi dacă crezi că Hristos s-a întrupat. Da, a existat un personaj deosebit așa în istorie, Hristos, dar nu știu dacă poți să zic că e Dumnezeu. Sau este așa între mari inițiați. Deja, dacă intrați în detaliile acestea, o să vedeți până și bătrânele acelea care ai zice că se vlavioase și cu pasma pe cap și care vin să se scovedească, incredibil, aproape că nu sunt credincioase de fapt ele, e un amestec acolo. Dar credeți că sufletul după moarte... Credeți în toată învățătura de credință creștină? Da, 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 da. Și credeți că sufletul după moarte se duce la Dumnezeu și trupul se în pământ și pe aceea se va reuni iară? Și mă merge, asta cu reunitul iară, nu prea, părinte. A, sufletul, gata, se duce acolo, iar trupul în pământ și gata, bojul de 7 metri pe el. Și constați că oamenii aceștia nu sunt credincioși. Ori, am văzut că este un impediment major în a fi vindecate aceste suflete, dacă acești oameni nu au o credință clară, simplă măcar, dar clară, cred în Iisus Hristos ca Fiul Dumnezeu venit pe pământ, a doua persoană a Sfintei Trei, cred în Treime, cred în puterea de mijlocirea Maicii Domnului, în faptul că este născătoare de Dumnezeu, cred în puterea Sfințeniei, cred că Sfinții după moarte de fapt nu mor și că rămân rugători pentru noi și câteva lucruri așa pe care exact cum a făcut Pavel în Listra, când zice că vorbea mulțimilor și s-a uitat la un olog din naștere care era jos la picioare și s-a uitat în ochii lui cu atenție și a văzut că are credință. A văzut că are credință, adică crede în ce spune el. Și atunci a zis, ridică-te și stai în picioare drept. Deci numai așa, dacă există acea credință în om, cu acela se poate întâmpla ceva. Poți să-l ridici din tristețe, din mâhnirea lui, din supărare lui. Altfel nu se poate nimic. Și am întâlnit un dezastru în privința asta, adică trei sferturi din oamenii care vin nu sunt credincioși reali, sunt un amestec, și-au făcut ei o evanghelie personală, amestecă astrologia cu credința în vise, cu amestecă cu ideea reîncarnării, mai toți au ideea reîncarnării, amestecă cu cine știe ce teorii științifice, cu alte povești. Și cu alte trăiri ale lor și stările lor, care le-au trăit ei în decursul timpului sau ce le-a spus vreodată cineva mai deosebit și ei sunt convinși de acel lucru. Și de aici cred că trebuie început. Și eu cel puțin asta fac. Le zic să citească măcar o Evanghelie după care să, dacă se poate să fie mai, și într-o lună, nu trebuie să se grăbească. Să citească într-o lună, să citească cu atenție, ca pe scrisoarea scrisă de Dumnezeu către ei. Să citească cu credință și să mă întrebe cu atenție. Și cu smerenie și să se întrebe, oare acest om despre care se vorbește putea să mintă? Acest Iisus Hristos despre care se zice aici, uite, sunt patru oameni care au murit pentru el. Sunt trei oameni dintre cei care au scris Evangheliile care au murit pentru acest Iisus Hristos. Trei dintre ei. Și toți ceilalți apostoli și toți ceilalți 70 de apostoli au murit pentru ei în afară de Ioan. Păi toți oamenii ăștia sunt nebuni. Cine e nebun să moară pentru o minciună? Dacă oamenii ăștia au avut încredere în ce a făcut acest om, uite, să citesc ce zice Iisus Hristos. Ce se zice despre el? Oare cred eu că omul ăsta mă poate minți? Nu. Și dacă tu citești cu atenție, o să vezi că nu poți să crezi că acel om despre care vorbește Marc, Matei, Ioan, Luca, poate să te minte. Și de aici începe totul cumva. Dacă citești cu atenție, chiar dacă el zice la început că nu e credincios, dar citește cu atenție, începe să se îndrăgostească de acest om. Se începe să-l creadă. Acest om nu poate să mintă. Acest om, dacă a existat, nu poate să mintă. Și dacă el a spus că este Fiul Dumnezeu, este Fiul Dumnezeu. Deci eu cred mai degrabă pentru că am citit Evanghelia și am văzut aceste lucruri. Decât că îmi spune mie preotul sau că dacă zici că așa spune biserica, oamenii au o revoltă firească față de biserică și față de orice autoritate. Nu o să mai asculte de noi. Biserica este atât de mult vorbită de rău, bajocorită, criticată, încât dacă tu o să zici canoanele bisericii și sfinții părinți, nu o să te asculte, o să-l îndepărtez. Și mai degrabă să-l întorci la Evanghelie și la relația lui personală cu acel personaj. Și v-aș da exemplu Sfântului Paisie Aghioritu, care știți, era de vreo 12 ani, s-a întors frate de la liceu din Atena, mi se pare, sau de unde era, și a zis, tu crezi în Dumnezeu, mă? Păi Dumnezeu nu există. Crezi în Iisus Hristos? Iisus Hristos nu există. A fost un oarecare, un om mai deosebit, dar el nu a existat ca Dumnezeu. Și chiar spunea că n-a existat deloc. Și că totul e o minciună și că de fapt totul e evoluție și nu știu ce. Și bietul părintele Paisie, om de 12 ani, copil de 12 ani, ce să zică? Că n-avea teorie el să explice. S-a dus într-o bisericuță și a început să se roage, cum sunt la greci, toate acele bisericuțe pe dealuri închinate la diferiți sfinți, a început să se roage să facă sute și sute de metanii zicând, Doamne Iisus Hristos, arată-mi te, ca să dovedesc că acest frate meu minte, arată-mi, spune-mi că existi. Și nimic nu s-a întâmplat, nimic. Oricât s-a închinat, s-a rugat. Și auziți ce s-a întâmplat, ceea ce contează enorm. Zice, după aceea m-am așezat într-o strană și m-am gândit, și dacă Iisus Hristos ca Dumnezeu nu este Dumnezeu, să presupunem că nu este, dar ca om, a existat ca om, că uite, au murit oamenii ăștia pentru el și au mărturisit. Deci ca om a existat. Dar și ca om, numai pentru că a fost așa cum a fost și a vorbit așa cum a vorbit și a murit așa cum a murit, eu merită să-mi pun viața pentru el și să continui. În clipa aia i s-a arătat Hristos. În clipa aceea. Deci asta cer și de la oamenii aceștia. Măi, tu, acest om te impresionează? Ce crezi tu despre acest om? Nu despre ce ți-a zis bunica, nu despre ce ți-a zis, nu știu ce auzi tu pe la radio, pe la televizor, pe unde, pe internet, ci acest om de care mărturisesc acești oameni, care nu mint, și care au murit pentru ceea ce au spus. Nu te impresionează? Dacă te impresionează, de aici începe tot. De aici începe tot. Ei, dacă te impresionează, și dacă crezi că totuși a fost un om deosebit, ce te împiedică să zici, Doamne, unii zic că ești Fiul lui Dumnezeu. Eu nu cred, eu cred că ești doar Dumnezeu, doar un om oarecare. Dar mi-a spus preotul să mă rog ție și să-ți cer ție un semn sau să dovedești că tu existi. Nu mă roagă-te în fiecare seară așa, îi zic, roagă-te așa. Și am avut foarte mulți oameni care au început așa sincer să vorbească cu Dumnezeu în care nu credeau, s-au întors și au zis, Dumnezeu mi-a dat semn, există, l-am simțit-o mai mult în inima mea, tot mai mult, atât de puternic și de viu. A fost semnul acesta interior, nu neapărat exterior, atât de puternic și de viu, încât pot să zic că mă îndoiesc de lumea exterioară, dar de Dumnezeu care mi se mărturisește și îmi vorbește în interior și mă încălzește interior, nu mă pot îndoi. Deci lumea exterioară e mai puțin, e mai puțin reală decât lumea interioară pe care o trăiesc eu acum. Și asta, pe de-o parte, am văzut la cei care îi spovedesc că n-au o credință reală. Și trebuie să-i scoatem din această credință și din acest amalgam de amestecuri de credințe. După aceea am mai văzut că un alt lucru, în mintea majorității credincioșilor, biserica și slujitorii ei sunt priviți rău și că au fost educați așa și că au fost învățați așa. Și că nu merge la ei cu autoritate zicând eu sunt preoși, trebuie să mă asculți, eu sunt preoși, sărut pe mână, eu sunt preoși. Cu asemenea chestii îndepărtesc pentru totdeauna, te vor face chiar mai degrabă să urăști, să ajungă să urască și biserica și preoții și să îi vorbească de rău dacă tu încerci să te mai impui cum cum făceau odată vieții noștri părinți, care preoți care aveau popor bine credincios. A fost acum câteva luni, țineți minte, probabil, lângă Cluj, un preot bun, care într-un sat, la o mormântare, în care s-a apucat să le țină o predică moralizatoare oamenilor și a zis, mi-ați făcut aia și aia și m-a supărat, a zis preotul. Și trebuie să vă cereți iertare aici, să veniți să vă cereți iertare în fața tuturor, că eu sunt preotul lui Dumnezeu și nu știu ce. Și acei oameni au zis, părinte, ne cerem iertare, dar au crezut că e destul atâta. El a zis, nu veniți în față, salutați în mâna și nu știu ce și așa. Și bineînțeles că a fost o revoltă imensă. Bineînțeles că oamenii, în loc să se mai liniștească, s-au tulburat și mai tare, l-au filmat, l-au pus pe internet, l-au pus peste tot și până la urmă ierarhul a trebuit să-l pedepsească decât să-l laude că el a făcut ce trebuia. Nu l-a pedepsit aspru, dar oricum, multe necazuri au venit peste bietul preotul acela. Nu mai merge așa. Nu, oamenii nu mai au această evlavie, cinste. Ei au primit de generații întregi deja, de la Revoluția franceză se tot vorbește de rău preoții. Și se vorbește de rău biserica. Așa încât, prin multă smerenie, prin multă îngăduință, prin multă punerea sufletului și iertare a noastră față de ei, poate să-i cucerim, să-i reapropiem de noi, de Dumnezeu, nici în un caz cu vorbe aspre și cu, eu știu, cu ascultare. Mintea credincioșilor a fost otrăvită de lumea seculară. Și de ideea că omul este o valoare în sine, că omul este un zeu, că noi de fapt suntem niște zei care nu ne-am descoperit încă, dar trebuie să ne descoperim. Și că rugăciunea și închinarea sunt o înjosire, că a te ruga sau te închina la Maica Domnului, la ființi, este așa o înjosire pentru firea mea de om, că eu sunt om, eu sunt un om de plin, eu sunt un om puternic, toată ziua ni se spune în toate reclamele, pentru că meriți, pentru că ești deosebit, pentru că nu știu ce. Pentru ei cuvintele smerenie, umilință, pocăință, rugăciune, închinăciune sunt cuvinte care nici nu vreau să le audă. Ei sunt învățați ca niște zei, ca niște semizei care trăiesc pe pământ și cred că nu putem merge în relația cu ei cu aceste cuvinte decât după un anumit grad de credință a lor și de măsură, de înțelegere. Până atunci ai pune, de exemplu, când vin la spovedanie să-i pun stai în genunchi și să-i pun patrafirul pe cap și-i spune și să îl tratez așa mai dintr-o bucată și l-am îndepărtat pentru totdeauna. Deci și din motivul că acești oameni de multe ori nu sunt credincioși și din motivul că acești oameni mai degrabă se gândesc la durerea de genunchi decât se gândesc la ce să-mi spună mie dacă îl tot țin în genunchi acolo și din motivul că de multe ori chipul și fața omului spune mai mult decât cuvintele. Și că e important să vadă și chipul preotului, că de multe ori prin ochii preotului vede durerea lui pentru păcatele și gravitatea păcatelor pe care le spune acel om. Pentru că altfel stă acolo băgat sub patrafir, zice el acolo repede ceva și gata, cu asta a terminat. Și se simte și jignit, se simte și călcat în picioare și umilit și noi zicem, păi așa se trebuie, că așa trebuie spovedania, dar nu sunt în stare oamenii încă. Eu m-am bucurat de oamenii pe care i-am primit și i-am pus să stea pe scaun și am zis, spuneți, vă rog, și le-am împrumutat cărți și au citit și au venit la cateheze și au trecut un an și au zis, părinte, acum înțeleg, dar eu nu mai pot să stau pe scaun, vă rog frumos, când vin la spovedanie, vreau să stau în genunchi. Ei, atunci zic, da, așa să înțeleagă în timp, să înțeleagă el exact cum Mântuitorul nu i-a forțat spunându-le tot timpul apostolilor, eu sunt Fiul lui Dumnezeu și voi să credeți în mine, că dacă nu credeți, iadul vă mănâncă. Și a lăsat până s-au dumirit ei și au zis, da, acesta e Fiul lui Dumnezeu. E ceva de genul ăsta trebuie să fie și în relația noastră cu acești oameni. Altfel, nu văd nicio soluție pentru generațiile care vin. Nu văd nicio soluție. Se vor mai smeri și se vor mai pleca sub patrafirul nostru bătrânii vieții de ei și mulți dintre câțiva dintre credincioși mai tine, dar restul nu. Poate că vi se pare așa puțin prea modernist, ce vă spun, sau prea ieșit din rânduielile vechi, dar cred că trebuie să încercăm la măsura și la urțenia vremurilor să facem ce se mai poate face. Noi avem o muncă de pompieri să salvăm ce se mai poate salva, decât că decât că vom mântui noi lumea și că vom, și mai degrabă la măsurile noastre și la măsura preoției noastre, să încercăm să salvăm ce se mai poate salva după incendiul cel mare care a început să clocotească peste tot. Un alt lucru pe care l-am văzut, da, poate că cineva vrea să zic că am auzit un cuvânt.
Nu.
Poate că un alt lucru pe care l-am văzut este că diavolul, în primul rând el, prin avalanșa de informații, și știți ce, vedeți ce avalanșa de informații este acum pe toate canalele, deci ceea ce se întâmplă acum nu s-a întâmplat de când e lumea și pământul. Și cred că asta e marea diferență între ce este acum și ce a fost oricând. Mai mult decât și decât tehnologia, mai mult și decât orice altceva care e deosebit acum decât față de alte dăți, este o avalanșă înfricoșătoare de informație pe care omul nu mai ajunge să o proceseze. Și care, de fapt, știți că se spune că Mântuitorul ne-a redat demnitățile de profet nouă oamenilor, de a fi profeți, proroci, de a fi preoția lui Dumnezeu, adică să ne rugăm lui Dumnezeu și să ne asculte, preoția universală și rege, stăpân al făpturii. Și una dintre cele mai importante dintre demnitățile acestea pe care Mântuitorul a încercat să ne le dea este profeția sau prorocia, care nu înseamnă neapărat să profețim despre ceea ce va fi, ci mai mult să ne înțelegem scopul și rostul în viață și să înțelegem pentru ce am venit noi aici și care e rânduiala noastră și care e rânduiala tuturor lucrurilor și că toate se vor pierde și ce merită și spre ce merită să tindem și care e aurul duhovnicesc. Asta e mai mult partea profetică pe care ne-o redă Dumnezeu nouă. Ei, să știți că diavolul la tot ceea ce a făcut Dumnezeu a făcut ceva anti, exact cum ar fi antimateria. A făcut Dumnezeu materia, ei, să zice, să presupunem, nu. Vă dau numai un exemplu, a făcut antimateria. Ei, exact așa, conștiința pe care a dat-o Dumnezeu omului, diavolul a făcut un fel de conștiință falsă, zic eu, de dacă nemțoaică, care îl critică tot timpul pe om, nimic nu-i bine din ce face, perfecționism, cristalofilia adusă la maxim și care de fapt te distruge, nu-i adevărată conștiință. E așa a făcut diavolul, cum se zic, în vechile povestiri ebraice, că Dumnezeu după ce a făcut-o pe Eva, diavolul a făcut-o pe Lilith. Lilith era desfrânata, șmechera, vampa, prefăcuta, tot ce e mai rău în femeie. Eva era, așa zic evrei. E așa a făcut diavolul la toate și am văzut asta, că una dintre marile înșelări ale sfârșitului acestei de mileniu, începutului nou de mileniu, ale vremii noastre, este aceea că mai toată lumea se crede profet. Mai toată lumea se crede profet în ultimul timp și că a dobândit darul acesta al profeției, adică al cunoașterii rostului și înțelesurilor și rostului lucrurilor și vieții pe pământ. Și fiecare are teoriile lui, are ideile lui. Fiecare face un amalgam din concepțiile lui de viață, din amestecul ce au zis părinții, din ce a fost educat, din ce i s-a părut interesant și își face o părere despre lume, mai ales de când a apărut avalanșa asta de informații, fiecare umblă pe internet, își caută pe acolo, vede două reportaje, gata, am înțeles, este o structură în lume care ne stă împotrivă, este așa o scenarită cronică la noi nemaipomenită. A, gata, știu ce se vrea să ne ucidă, a, știu ce. Fiecare se dumirește după capul lui văzând două, trei lucruri sau părându-i se că a ajuns el la cunoaștere adâncă și mi se pare că diavolul ne încurajează foarte puternic aici. Trece peste orice sfat al bisericii, trece peste orice, și asta dintre credincioși, trece peste orice sfat al bisericii, peste orice sfat al duhovnicului, peste orice sfat al patriarhului, al episcopului, nu contează, toți sunt proști, numai eu sunt priceput, eu știu că de fapt prin vaccinare ne cipează, eu știu asta. Și sunt convinși absolut de lucrul acesta. E un fel de, am văzut la acești oameni și la ideile lor fixe cu sfârșitul lumii, că acum vine, că ăla e semnul, că ăla, exact cum Mântuitorul ne-a spus, nu e a vostru a ști, nu vă preocupați de asta, voi ocupați-vă de mântuirea sfântelor voastre, dar noi tot parcă invers facem. Și am văzut la acești oameni că a devine așa un fel de profeți care de fapt îi repudiază pe toți ceilalți, calcă în picioare tot învățătura bisericii, calcă în picioare tot. Până la urmă, ei, în numele credinței și adevărului pe care l-au descoperit ei și sunt convinși că ei știu adevărul, ei cunosc. Asta mi se pare una dintre cele mai grozave boli de vindecat la creștinii moderni. Și poate că această boală îi muncește și mai mult pe creștinii cei mai autentici, așa, numiți autentici, cei mai intelectuali, cei mai pricepuți dintr-o parohie, dintre care cunosc, care citesc, care studiază, aceia sunt parcă și mai înșelați. Ajung să te învețe și pe tine ca preot să spună ei ce și cum și cum trebuia să faci și că nu așa și pe dincolo și le știu ei pe toate. Dacă mai amestecă și cu tot felul de conferințe și întâlniri pe care le ascultă de la părinți buni până la părinți mai puțin buni, de la tot felul de alte teorii pe care le ascultă, își fac acolo un amalgam încât acest tip de redare a demnității profetice de la diavol, nu de la Dumnezeu, mincinoasă, mi se pare atât de periculoasă, exact cum la fel de periculoasă mi se pare și redarea demnității preoțești universale, nu de la Dumnezeu așa cum ne-a dat-o El, ci prin învățăturile demonice rele, de obicei extrem orientale, în care ni se spune că de fapt noi suntem niște zei, dar nu ne-am descoperit puterile noi prin niște asane pe care le ținem, ne așezăm în anumită poziție, știm să captăm energiile universale, noi putem face orice. Ne putem autovindeca, noi putem atrage energiile universale, noi putem trimite acolo sau dincolo un bine sau un rău. Deci suntem, exact cum ni se spune că la demnitatea preoțească este aceea de a chema numele Dumnezeu, de a invoca pe Dumnezeu și de a fi ascultat în rugăciune și de a... aici diavolul ne-a înfățișat o altă demnitate falsă, aceea că de fapt noi suntem zei, Dumnezei și facem ce vrem, reorganizăm noi și rânduim energiile, le punem, le așezăm, le atragem, le facem ce vrem, numai că nu ne-am dat seama încă că suntem Dumnezei. De fapt noi suntem niște zei. Și asta ne spune diavolul. Iar legat de demnitatea regală sau împărătească, ce să mai zicem, că omul a ajuns să se creadă supra-om și mai mult decât supra-om și un fel de un stăpân al universului și al lumii și a tot. Despre asta multe s-ar putea spune. Totuși,
cred că aici.